რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში კვლავ ვეხმაურებით ბოლო დროინდელ ამბებს, გულისხმობ ჩანაწერების გავრცელებას, რომელიც ვრცელდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით, ასევე 2-ოდა დღის წინ საშუალება ჰქონდა მოგესმინა ინტერვიუ ზაზა უქუაშვილთან და იმ ყველაფერზე, რაზეც ამ ჩანაწერებში ელაპარაკი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათი ავთენტურობა არ არის ჯერჯერობით დადასტურებული, თუმცა გამოხმაურება არის ძალიან დიდი, როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებიდან. და აი მორიგი განცხადება გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიკრიბა და ამ განცხადების თანაავტორი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა. დემოკრატიული მართლობის სისტემის კრიზისზე ლაპარაკობთ თქვენ ამ განცხადებაში. იმაზე, რას მოითხოვთ დღეს თქვენ ხელისუფლებისგან, მოგისმენთ თქვენ და ასევე ხაზგასმით აღნიშნავ იმასაც, რომ მოითხოვთ ყურადღებას და სიფხიზლეს საზოგადოებისგან. ვისზე რა პასუხისმგებლობა დღეს და რატომ ლაპარაკობთ კრიზისზე? იმ ყველაფრის ფონზე, სადაც ლაპარაკი რამდენიმე თუკი დადასტურდება ავთენტურობა და თუკი ეს ნამდვილია ეს ყველაფერი, კვლავ ასე ვიტყვი, თუმცა ასე ვთქვათ, იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ესე ვთქვათ, მოვისმინეთ და რისი მოწმეებიც ვართ, ძალიან რთულია გამორიცხვა და სრულად ესე ვთქვათ ფალსიფიკაციაზე საუბარი. რა ტიპის დანაშაულებზეც იქ არის ლაპარაკი? რატომ ლაპარაკობთ სისტემურზე და არა როგორც იზოლირებულ, სავარაუდო იზოლირებულ შემთხვევაზე, კორუფციის და ასე შემდეგ, კიდევ რაც შემდეგ მოყვებოდა ამ ამბებში?
დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ეს მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ მართლაც ქვეყანაში გვაქვს კრიზისი. ხლა აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვისაც გადასახდელი აქვს გადასახადები, მან გადაიხადოს ბიუჯეტში. ანუ ამაზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ და თუ კი რაღაც ომეგას ხელმძღვანელობას აქვს გადასახდელი ბიუჯეტში და სავარაუდოდ ასეც არის, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ეს ყველაფერი გადაიხადოთ. მაგრამ საუბარი აქ არის იმაზე, რომ როდესაც მას დაეკისრა ეს გადასახადი, მაშინ მან დაიწყო საქმეების მოგვარება. და როდესაც ამ საქმეების მოგვარება დაიწყო, ფაქტიურად არაფორმალური გზებით ცდილობდა, რომ არ გადაეხადა ბიუჯეტში და ამაში პირიქით მას დაუკავშირდნენ და ეხმარებოდნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, როგორც ჩანს, ესენი არიან ძალიან გავლენიანი პირები და ეს ყველაფერი მიდიოდა ბიძინა ივანიშვილამდე. ეხლა ამ სიტუაციაში ჩვენ სამოქალაქო სექტორს მოლოდინი არ გვაქვს იმისა, რომ პროკურორი თადუმაძე დაიწყებს გამოძიებას და დაკითხავს ბიძინა ივანიშვილს და თუ კი დადგინდება მისი ჩართულობა ამ ყველაფერში, მის პასუხისგებლობას დააყენებს. ამაზე არის აქ საუბარი. ასევე არა გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ პარლამენტში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, მაგრამ რომც შეიქმნას, თუ კი საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ იქ იყვნენ ჩართულები მაღალი თანამდებობის პირები, ამ პირების პასუხისგებლობა დადგება. აქედან გამოდიან ხა ამის ყველაფრის ძალიან კაფეო მაგალითი ის, რომ აი ესეთი მოლოდინები ჩვენ არ შეიძლება რო გქონდეს. დაადასტურა გუშინ მაგალითად იმ პრესკონფერენციამ, რომელიც ჩაატარა ქართულმა უცნებამ, ხო? მათ გველაპარაკეს თავის ამ პრესკონფერენციის დიდი პერიოდის, ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ილაპარაკეს, რამდენად იყო ცუდი ის 9-წლიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობა. ეხლა ჩვენ ამაზე ნუ გველაპარაკებიან და ზოგადად საზოგადოებასაც ნუ ელაპარაკებიან, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ნაციონალური მოძრაობის ობას ხმა არ მისცა. აირჩია სხვა პარტია და მოიყვანა ისინი საკონსტიტუციო უმრავლესობითაც კი. შესაბამისად ეხლა ჩვენ და ჩვენი ორგანიზაციაც ჩვენ ეხლა სამოქალაქო სექტორსაც ნამდვილად არ უნდა ესაუბრონ, იმიტომ რომ უფრო კვალიფიციურად ვილაპარაკებთ რა პრობლემები იყო 9 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ათასობით ანგარიში გვაქვს გამოქვეყნებული ამასთან დაკავშირებით.
ჩვენ და ბევრი გვილაპარაკია.
ხო და გვილი ბევრი გვილაპარაკია. ჩვენ გვაინტერესებს დღეს, როდესაც აი ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, რას აკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოძიებული იქნას დღეს და რას აკეთებს იმისთვის, რომ ესეთი მსგავსი შემთხვევები მომავალში არ ქონდეს. ამაზე არის აქ საუბარი, თორემ 9 წლიანი რეჟიმი რაც იყო და იმ პერიოდში რაც ხდებოდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ მათ არ აქვთ პასუხები ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ისაუბრებთ ავთენტურობაზე, ხო? რამდენი ხანი გავიდა? 3 კვირა გავიდა თითქმის. რა პრობლემა იყო, რომ რომელიმე ერთი ჩანაწერის ავთენტურობა დაედგინეთ? ხო, ჩვენ ველაპარაკებით საერთაშორისო ბიუროებს და ჩვენ გვინდა ავთენტურობა დავადგინოთ და მათთვის რა პრობლემა იყო? თუ მათ უნდათ რომ სიმართლე დადგინდეს. და როგორც ჩანს, ხო, როგორც ჩანს, მათ არ აქვთ ამის სურვილი. აქ არის საუბარი ასევე ფარცხალაძეზე, რომელიც როგორც ჩანს 6 წლის განმავლობაში უბრალოდ ვერ მოვიცილეთ ამ სისტემიდან, რომელსაც გავლენები აქვს სავარაუდოდ სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში, რომელსაც შეუძლია და შეუძლია დღისით, მზისით თუ როგორც ამბობენ ბევრი ადამიანის თვალწინ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოს მთავარ აუდიტორს მოქმედ თანამდებობის პირს, იმის გამო რომ ის ასრულებს თავის მოვალეობას და მისი პასუხისგებლობა არ დგება. ასევე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს რაღაც რამოდენიმე შემთხვევა შევისწავლეთ, იგივე სადაც მისი სავარაუდო ჩართულობა იკვეთება და სადაც იგი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ ბიზნეს გარიგებებში არის, მათ შორის ახლა მერიაში რასაც წერდა აუდიტის სამსახური, იქაც ხო სავარაუდო კორუფცია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც კანონი არ არსებობს და ეს ადამიანები ახლა რაზეც იყო ჩანაწერებში საუბარი, მას შეუძლია ეხლა რაც ლაშა თორდიას გაუკეთე, იგივე გაუკეთოს სხვა ადამიანსაც ისეთი როგორც არის ყიფიანი, ხო? ანუ ამაზეა საუბარი დღეს და ეხლა ამ პირობებში კრიზისი არის ეს ყველაფერი, აბა რა არის? იმიტომ რომ და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ფაქტები არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ეხლა ჩვენ როდესაც ვიცით რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველდღიურად იღვიძებენ ადამიანები და ფიქრობენ 4 ლარი სადიშოვონ იმისთვის რომ კვების პროდუქტი იყიდონ თავისი ოჯახის წევრებისთვის, ეს ადამიანები საუბრობენ 4 მილიონზე, 5 მილიონზე. ისე საუბრობენ რაღაცა ესეთი კარგ მანქანებზე, რომ მათ რაღაც ეს უნდა, ეს მანქანები უნდა გადასცენ და ასე შემდეგ. თითქოს ესე იგი ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობენ. და ნამდვილად სირცხვილია ესეთი რაღაცა რო კეთდება და რაც მთავარია, რომ ამდენ კითხვაზე პასუხს არ სცემენ. ჩვენ ეს ამ ყოლაფრის პოლიტიკურ წრილში გადატანა უბრალოდ არასწორია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია რომ ესეთი რაღაცა არ ხდებოდეს და ეს არის ნამდვილად სისტემური პრობლემა და ძალიან დიდი კრიზისი ჩვენი სისტემის, იმიტომ რომ გამოსავლის ნახვა არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ მოლოდინი არ აგვაქვს რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები იმოქმედებენ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა აი ქართული ოცნების პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
თქვენ ბრძანეთ ეკა გიგაურია დილის საუბრების სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ პოლიტიკურ წრილში გადატანა არასწორია. თუმცა გასაგებია და ნათელია რომ ამ ისტორიას აქვს პოლიტიკური ჭრილი, ხომ? სწორედაც ხდება არჩევნების წინ და ამ ყველაფრის უგულებელყოფაში კი არ არის საქმე, არამედ იმაში რომ უნდა გაიმიჯნოს რომ თუ კი არის დანაშაული, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ფონზე და ასე ვთქვათ რა საფანელით ვრცელდება, თუ კი არის დანაშაული და ის რაც რა ინფორმაციაც ვრცელდება ძალიან სერიოზულ კითხვებს ბადებს და ძალიან სერიოზულ ესე ვთქვათ შეშფოთებას იწვევს და საჭიროა გამიჯნა დანაშაულისა, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური საფანელისგან შეიძლება ასეც ითქვას, რადგან ვხედავთ ამ ამბის, ამ პროცესის, ამ ინფორმაციის გავრცელების პარალელურად ხედავთ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, ასე ვთქვათ, გამოყენებას ამ ყველაფრის, ვისაც როგორ შეუძლია. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა მოიტანა ეს მოცემულობა? ეს ხომ თქვენ ბრძანეთ არის არიან ამ ქვეყნაში ადამიანები, რომლებისთვისაც რომლებიც კანონზე მაღლადგანან, უბრალოდ თავს აყენებენ კანონზე მაღლა და აძლევენ უფლებას თავის თავს რაღაც მოქმედებები ისე ჩაიდინონ, რომ ართულიდან რომ დაიჯებიანან, რაღაც ასე ვთქვათ, მიღმა არიან სახელმწიფოსი თითქოს. რა მოიტანა ეს მოცემულობა თქვენი აზრით, რადგან თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად აკვირდება, სწავლობს, არა მხოლოდ აკვირდება, არამედ სწავლობს რიგ პროცესებს, რიგ მოვლენებს მთელი ამ წლების განმავლობაში. კორუფცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც თქვენი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ პროფილია და არასდროს ერიდებით მიუთითოთ პრობლემებზე. ასევე ახლო მდგომ საკითხებზე, თუ შეიძლება ზევარქვათ, როგორიც არის მაგალითად მართსაჯულების დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. თქვენი სქემა, რადგან ბევრჯერ გაისმა, რომ ვთქვათ, შოკის მომგვრელი, სკანდალური და ასე შემდეგ. კი, სკანდალური არის, ხმაური გამოიწვია, თუმცა რამდენად შოკის მომგვრელი იყო ეს თქვენთვის?
მე მგონია, რომ ეს იყო ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რასაც ვხედავდი ჩვენ ქვეყანაში და მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის არაფორმალური მართველობა. როდესაც ადამიანები, რომლებიც არ არიან კონკრეტულ თანამდებობაზე, ისინი გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ინსტიტუტებზე. იმიტომ რომ ახლა როდესაც და მთავარი ის არის, რომ როდესაც ამ ადამიანებს რაღაც უნდათ, სისტემა მათ ვერ უმკლავდება. თან წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ეხლა აი მაგალითად ძალიან ხშირად არის საუბარი ხოლმე სასამართლოზე, ხო? და ამბობენ, რომ რიგით საქმეებზე სასამართლოში უკეთესი ვითარება არის. მე ამაში დავეთანხმებოდი, კი, რიგით საქმეებში უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლება ან ვინმე გავლენიანი პირი მოინდომებს, რომ კონკრეტული შედეგი დადოს, ხომ იგივე, აი რუსთავი ორი საქმე არის ძალიან კაფიო მაგალითი, კაბელების საქმე არის ძალიან ისეთი მაგალითი, ხომ, და თვალსაჩინო მაგალითი. ჩვენ ვხედავთ, რომ სისტემა ამას ვერ უმკლავდება და ის, რომ რიგი საქმეებში არის კარგი მდგომარეობა, ეს ჯერ კიდევ არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, ამაში არის პრობლემა და ამას ყველაფერს ეს იგი ეხმარება ისიც, რომ იქ არიან კონკრეტული ჯგუფი, იქ არის კონკრეტული ჯგუფი, ან ჩვენ კლანს ვეძახით, რომელიც დაკავშირებული არის მართველ პარტიასთან, დაახლოებულ პირებთან და რომლებიც ასევე ცდილობენ, რომ გავლენა მოახდინონ იქ სხვადასხვა პროცესებზე და დანიშნონ ის მოსამართლეები, რომელიც მათ უნდათ, გაუშვან სასამართლოდან ის მოსამართლეები, რომელიც მათ არ მოწონთ და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე არის აქ საუბარი. ან მაგალითად, როდესაც საუბარი არის прокуратурасе, ხო? გასაგებია, რომ შეიძლება ისეთი სიტუაცია არ კონდეს ჩვენ, რომ რა ვიცი, ანუ სისტემურად ადამიანის უფლებების დარღვევა დიდი რაოდენობით, რაც ახლა წინა ხელისუფლების შეიძლება არ გვაქვს, მაგრამ შევხედოთ ახლა სარალიძის საქმეს, ხო? რომლის გამოძიებაც მიმდინარეობდა პროკურატურაში, როდესაც კონკრეტულმა პირმა მოინდომა, გავლენა მოეხდინა გამოძიებაზე, მან ეს მოახერხა. ეს ადამიანი სარალიძე თვეების განმავლობაში ითხოვდა, რომ მისი შვილის მკვლელები დასჯილიყვნენ. ეს ყველაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ ყურადღება არავინ არ მიაქცია. ამის შემდეგ დაიწყო აქციები. ამის შემდეგ სარალიძემ კიდევ ერთხელ ნდობა გამოხატა ხელისუფლების მიმართ და აცალა საგამოძიებო კომისიას, რომ მათ დაედოთ დასკვნა, თუმცა ამ საგამოძიებო კომისიამ ფაქტურად ყოველთ იმუშავა, იმიტომ რომ არავინს არ აინტერესებდა საბოლოოდ რას ითხოვდნენ ისინი. ან ფაქტურად დრო მოიგეს და ის მუხტი რაც იყო, ეს მუხტიც ესე ვთქვათ, ну ახლა დღეს უკვე ისეთი არ არის, ხომ? იმის გამოც, რომ სარალიძის რაღაცა რეპუტაციის წინააღმდეგ სერიოზული კამპანია დაიწყო მათ შორის სოციალურ ქსელებში. ანუ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ამაში ახლა სისტემა არის მთლიანად ჩართული. როგორც კი მოინდომებენ ვიღაცის წინააღმდეგ გაბრძოლებას, ამას აკეთებენ ძალიან მარტივად და ეს არის ზუსტად კორუფციული სისტემა. იგივე მაგალითად ავიღოთ შავი ზღვის უნივერსიტეტი, ხო? აქაც საუბარი არის იმაზე, რომ სავარაუდოდ თურქეთის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ კონკრეტული პრობლემები შეექმნათ და დაეხურათ შავი ზღვის უნივერსიტეტი. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერში ჩაერთო ხელისუფლების, სავარაუდოდ ყველა შტო, და რეალურად ეხლა შეუქმნეს პრობლემები უნივერსიტეტს არ გაუგრძელეს აკრედიტაცია თუ რაც არის ხო
და ამ ეტაპზე ხო ესე ინფორმაციისთვის სვენელისთვის ამ ეტაპზე შავი ზღვის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ გამოიყენა კვლავ არასასამართლოს გზა ამ ეტაპზე არამედ აპელაციის გზა და ელოდებიან საბჭოსგან აპელაციაზე პასუხს ეს არის ბოლოდაც შევამოწმოთ
ხო და თვითონ სასამართლოში წაის რაც ყადაღა აქვს დადებული მათ დღეს ჩვენ ამაზე სხვათა შორის გამოვაქვეყნებთ ჩვენს შეფასებას და ეს ყადაღა არ უნდა იყოს დადებული იქ და ეგეც უკანონო ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ როგორც კი რაღაც სურვილი ჩნდება ხო კონკრეტულ გავლენიან წრეებში ეს იქნება კონკრეტული თანხა თუ ეს იქნება რაღაცა პოლიტიკური მიზანი ხო ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ამ ყველაფერს წინააღმდეგობას ვერ უწევს და ეს არის ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა და დღეს და თუ კი ამაში ჩართული არის ბიძინა ივანიშვილი წარმოუდგენელი არის რომ რამეს მიაღწიო ესეც ხომ ფაქტია აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით ზუსტად აი ამ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების შენებლობას, დამოუკიდებელ პროკურატურას, დამოუკიდებელ სასამართლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელ სამართალდამცა უწყებებს, ხომ? ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ და ჩვენ ამ ხელისუფლებასაც ვთხოვდით, რომ ზუსტად აი ამ შეცდომებზე ესწავლათ და ამ ინსტიტუტებისთვის მიეხედათ პირველ რიგში. და ეს მათ ვერ მოახერხეს. ეს უნიკალური შანსი, როდესაც მათ ქონდათ ძალიან დიდი მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან, მათ ვერ მოახერხეს. და დღეს ფაქტიურად არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ცდილობენ რაღაცნაირად ეს პრობლემები დაფარონ იმით, რომ გვახსენებენ 6 წლის წინ, ანუ 9 წელს წინა ხელისუფლების 9 წელს და ამ საზოგადოებას აღარ აინტერესებს ის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მისცეს ხმა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე და ახლა უკვე აინტერესებთ ის თუ როგორ შეიძლება დღევანდელი პრობლემის მოგვარება და ამის მოგვარების გზებს ყოველშემთხვევაში ან სურვილს მათი მხრიდან ჩვენ ნამდვილად ვერ ვხედავთ.
სმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მასთან მე ესეთი ორი კითხვა მას. პირველი, რაც ეხება ჩანაწერებს, რატომღაც მოაქვს ექსპერტის ჩვენება, რომ ეს არის მონტაჟი, მაგრამ არ იძახი, ვერ იძახიან, რომ ეს არ არის ავთენტური. და რა თქმა უნდა, ეხლა ამაში ჩვენთვის არაფერი არ გაურკვეველი, თუ მიუღებელი თუ ეს 2 საათიანი გადაცემა რაღაცნაირად დამუშავე და მთავარი ეპიზოდებიდან გამომდინარე, რომელიც ასევე გამყარებულია სურათებითაც, ნაწილობრივ, ხო? და ეს რამდენად შეიძლება იყოს მიუღებელი არგუმენტად, როცა ივანიშვილი წერს, აი ის შეხვედრა მოიტანოს, სადაც ჩემთან იყო მოსული. მინდათ ეს ფენიტიტო პირველ შემთხვევაში იყო მისული უბრალოდ მოსალაპარაკებლად სიტუაციის გასაიასნებლად თვითონ სადაც არ გქონდა აზრი ჩაწერას მაგრამ როცა წილების გადანაწილებაზე მივიდნენ აი მაშინ შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებული ჩაწერა და ეს იქნება თუ არა როგორც და შეიძლება და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი რატო გვიკვირს 6 წლის თავზე როცა უცნობად ესეთი რაღაცა მოვიდა ქალბატონიკა როცა გინდა 9 წელი ავიღოთ და გინდა იმისი 15 წელი ივანიშვილი მოყვება როგორც ამ საქმეს მართლობა შეიფათ, ხო? ერთ შევარდანეძოს აკეთებდა იგივეს, რაც რუსულ ოლიგარქიაში მიღებული იყო, გადმოპორტიდა როგორც ჩვენი ჯარის ნაციონალისტთან 2004 წლიდან, გაიწო იგივეს კეთება, პრაქტიკულად რაცაც შევარდანეძე აკეთებდა, უკვე ამას თვითონ აფინანსებდა ფულით, ხო, როგორც პარაკაპულტურად, ხო, ყველა შეგდნობდა გარკვეული დროის შედეგასა. რატომ უნდა იყოს ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ და რატომ არ უნდა გაგრძელდეს ეს მანამდე სანამ რუსული ოლიგარქიის ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენი იქნება ამის მართველი და ზედამხედველი ფილ საქართველოს ეს სიტუაციის აი აგვიხსენი რატომ უნდა შეიცვალოს რა მნიშვნელობა აქვს რომელიც
ანუ რატომ აქვს მო
თუ მათ ისე მართველი და კოორდინატორი ეხება ბიძინა ივანიშვილი და მისი რუსული ოლიგარქიის ჯგუფი
გავიგეთ ხო ანუ როცა რატომ სამობს ანუ რატომ უნდა გქონდეს მოლოდინი რომ რაღაც მოხდება სწორად.
ხო, ნუ მოლოდინი იყო ახლა 2012 წელს, რომ გარკვეული პროგრესი გვექნებოდა და მართლაც აი იმ შეცდომებზე ისწავლიდნენ, რა შეცდომებიც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. რა გითხრათ, მართალია კი, ანუ წინა ხელისუფლებასთანაც თანამშრომლობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ამ შემთხვევაში უკვე არის ამ ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ახლა ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. ხო, ნუ ამიტომ ვამბობთ, რომ დღეს კრიზისულ სიტუაციაში ვართ, ხო? იმიტომ რომ ახლა კიდე ძალიან ბევრი ფაქტები გაჟღერდა. ხა შეიძლება ავთენტურობას რამოდენიმე დაადასტურა, რომ ეგეც საუბარი იყო. ახლა ჩხარტიშვილმა მაგალითად ისთქვა, რომ საუბარი იყო და უბრალოდ იბერიაზე არ იყო იქ საუბარი, ხო? და ჩემთვის კიდევ აქ, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემოდის, მაგალითად ის, რომ ტიბისი ბანკის ბანკს ფაქტიურად ბანკის ბანკზე საუბრის დროს იყო საუბარი ფულის გათეთრებაზე, ხო? და ამ შემთხვევაში ალბათ ეროვნულა ბანკმა თავისი სათქმელი უნდა თქვას, იმიტომ რომ ტიბისი ბანკი ლონდონის ბირჟაზე ყიდის თავის
კიდე მნიშვნელოვანია კითხვას
შემდეგ, ხო? ან მაგალითად, როდესაც საუბარი იყო 50%-ის პარტიის ფონდში გადარიცხვაზე, აქ ამდე ხნის განმავლობაში ჩვენ აუდიტის სამსახურის განცხადება არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ პარტიების დაფინანსების საკითხებს ზუსტად ისინი ისწავლობენ. ამიტომ გარდა პროკურატურისა, კიდევ რამოდენიმე ინსტიტუცია არის, რომლისგანაც ფაქტიურად ჩვენ მოლოდინი გვქონდა, რომ რაღაც რეაგირება იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ ყოფილა.
ყველაზე წამგებიანი ამ ვითარებაში იქნება ის, რომ ეს ამბავი დარჩეს იმ ჭრილში, იმ სივრცეში, რაშიც არის დღეს, გულისხმობ მედიაპოლიტიკურ სივრცეს. არავინ უარყოფს და ხუჭავს თვალს ამ კონტექსტზე, თუმცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ პასუხები მოისმინოს სრულფასოვანი, სწორედ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, იმ უწყებებისგან, რომლებსაც ევალებათ ამ ყველაფრის გამოკვლევა, გამოძიება, შესწავლა და პასუხების მიცემა. ასევე როცა დამოუკიდებლობაზე ბრძანებდით ინსტიტუტების, დამოუკიდებლობაც ჩვეულებრივ რამეს ვამბობ ახლა, ეს დიდ სიბრძნეს არა, გამოიცდება სწორედ იმ ვითარებაში და იმ ამბებში, როცა გავლენიან პირზე, გავლენიან ძალებზე არის ლაპარაკი და მათ ინტერესებზე. და სადაც ყველა ქვეყანამ გნებავთ პოსტსაბჭოთა, სადაც რაღაც წარმატებას მიაღწიეს ქვეყნებმა, მოხდა იმ ქვეყნებში ეს, სადაც სასამართლომ და ასე ვთქვათ სამართალდამცავმა ორგანოებმა მოახერხეს ასე ვთქვათ თავიანთი ავტორიტეტის დაცვა, გნებავთ, და არ წავიდნენ, არ ასე ვთქვათ ჩაიმუხლეს გავლენების და ძალის წინაშე. ეს ჯერჯერობით რატომ გაგიკვირდათ? არ ვიცი რა გაგიკვირდათ, თქვენ გაკვირვება არ გამოგიხატავთ მგონი. ხო, არც სვენელს და არც შეიძლება ბევრ ჩვენს მსმენელს და უმრავლესობას არ გაკვირვებია და არ უკვირს ის, რასაც ისმენს. თუმცა რა შეიძლება იყოს? ახლა ჩვენ ერთი მხრივ ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა იყოს, მეორე მხრივ იმაზე, რომ დიდი მოლოდინი ამის არ არის. მათ შორის თქვენ ამდენიმე ინსტიტუტი ჩამოთვალეთ და ერთ-ერთი პარლამენტი, რომელმაც ასევე უნდა მოითხოვოს პასუხი და მის წინაშე ანგარიშვალდებულია მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. სად ხედავთ გამოსავალს? ეს რომ არ კითხოთ, არ შემიძლია.
მე მგონია, რომ ისევ საზოგადოებაში არის გამოსავალი ის, რომ ესეთ ფაქტებს უბრალოდ არ უნდა შეურიგდეთ, იმიტომ რომ ასეთი ინსტიტუტების პირობებში და ესეთი სისტემის პირობებში უბრალოდ ძალიან რთული იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ხა მე მესმის და ხა როდესაც უყურებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, ხედავთ, რომ 60% არის გადაუწყვეტელი და მათ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ მოწონთ და ნამდვილად გასაგებია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩართეთ ტელევიზორი. ხა ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრი საუბრობს ისეთ საკითხებზე, რომელიც ყოფით, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენს მოქალაქეებს არ აინტერესებთ. და ხშირ შემთხვევაში იმით არიან დაკავებულები, რომ ერთმანეთს ებრძვიან, ერთმანეთს აკრიტიკებენ, რაღაცა 9 წელი, 6 წელი და ნუ აი რაღაც ზოგადი საუბრები არის ხოლმე.
აი ეს ამბავი და ეს ისტორია თქვენი აზრით, აი ხა ეკრანისკენ მიშურ ხა სიმბოლურად. ეს ამბავი კი აინტერესებთ?
მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ რა თქმა უნდა მე მგონია რომ აღმაშფოთებელია და აი კიდევ ერთხელ ახლა იმის მოსმენა ადამიანისთვის რომელსაც შემოსავალი 150 ლარი აქვს და ეს ადამიანები ისე საუბრობენ 4 მილიონი მომეცი და 2 მილიონი მომეცი და ეს მანქანა მიყიდე და ის გამიკეთე და ასე შემდეგ ხო 2.5 თეთრი ვაში
თითოკოლოფიდან
და ასე შემდეგ ხო ცხადი ახლა ადამიანებისთვის ეს გამაღიზიანებელი არის და მართლა ცირცხვილი არის აი ეს ყველაფერი რომ ხდება ამ ქვეყანაში და ახლა ცხადია რომ განცდა ამ ადამიანებს არ აქვს რომ მათზე ვიღაც ზრუნავს და ფიქრობს ნამდვილად არ ფიქრობენ ეს ადამიანები მაგრამ ამავდროულად ჩვენ რა აი რა მოაქვს ამა სისტემისთვის და რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს ალბათ ჩვენ უკეთესად უნდა აუხსნათ საზოგადოებას იმიტომ რომ მათში მაინც არის განცდა რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიაც არ უნდა მოვიდეს მათზე არავინ არ ზრუნავს
და ისევ ეს გაგრძელდება დიდი ფულის ასე ვთქვათ და დიდი ძალაუფლებების ჭიდილი
და ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება უფრო მეტი წესიერი პოლიტიკოსი და სამწუხაროდ ცოტა არის ესეთი, ახლა არ ვიტყვი ყოველას ნამდვილად შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ. მაგრამ და ზუსტად ამიტომ არის აი ეს 60%, ზუსტად ამიტომ არის გადაუწყვეტელი, რომ მათ უბრალოდ არავინ არ მოწონთ. ძალიან რთულია ესეთ პირობებში რამის გაკეთება, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზე. ახლა ჩვენ ერთ-ერთი მოწოდება ჩვენი არის ის, რომ დაგვიკავშირდეს ყველა ვისაც მსგავსი შემთხვევა ქონია. ნიშნულობა არ აქვს ახლა ეს 100 მილიონიანი ბიზნესია თუ რაღაცა ისე საშუალო ბიზნესი ან 5000-იანი, ხო? თავი არის ის, რომ თუ კი ვინმე ბედავს და აწარმოებს მათ რეკეტს ან ძალავს მათ ფულს, აი უბრალოდ ნამდვილად არ უნდა შეურიგდნენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი რომ ესეთი ფაქტების პრევენცია მოვახდინოთ. სხვა გამოსავალი მე მგონი არ არის ამ ეტაპზე.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, ერთი მსმენელი ყავს კიდევ საუბრის ბოლოსკენ, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, გენაცვალე მოგეთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ასე საქმე იცით გენოცა ახლა უსმენ თქვენს გადაცემას. სწორია რომ ხალხ აქ წმენა დაკარგული. იმიტომ რომ ამდენი წელია უცდით ასე ისე და შეპირებები და ეს ხდება და ყველაფერი და არჩეული თავიანთი გრუპა ყავენ და ირჩევენ მერე მოსკიძვეები და ეს ხდება. ესა უბედურება თუ არა? შავს თეთრისგან და თეთრ შავისგან კი ვარჩევ, მაგრამ საწოდავია ის ვინც ვერ არჩევ. მე მაგალითად არცეთი ეს პარტიის ისინი რომელიც იყო იქ იყო სახელმწიფო აპარატი პარლამენტში არაფერი ისეთი კანონები ხალხის საკითხებზე მაგათ არ მიუღიათ. ამიტომ უნდა გავანძიოთ ტვინი, მიიღოთ ის ადამიანი რომელიც დადებს ფიცს რომ შევასრულებ ამ ჩემ დაპირებას. აი ესა მთავარი, აი ესა ოდა ხალხმა უნდა მისცეს ისეთ ადამიანს ხმა. მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამზარისთვის.
ხო, ნუ კიდევ
ერთხელ
არჩევნები, დიახ, არჩევნები მოდის და მე მგონია რომ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, ნუ შეიძლება დიდი არჩევანიც არ კონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა წავიდეს არჩევნებზე და მისცეს ხმა ვისაც ისინი ფიქრობენ და ვინც ასე თუ ისე შეიძლება ახლა იმის გათვალისწინებით გასაგებია კიდევ ბევრი რამის გამო შეიძლება ადამიანები არ წავიდნენ მათ შორის იმიტომაც რომ პრეზიდენტს ბევრი უფლებამოსილება არ აქვს თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი ფიგურა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა მივიღოთ მონაწილეობა
ხლათ ხასაც ნუ გადავუსვამთ ხო ინსტიტუტსაც ასეც არ არის თუმცა ხო სხვაგვარი იქნება მაგრამ მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი რომ ესე ვთქვათ რეალური იყოს არჩევანი რაც იქნება
რა თქმა უნდა
და რა არის თქვენ ბრძანეთ ექსპერტიზა ახსენეთ თუ არ მეშლება აუდიო ჩანაწერების კონკრეტულ რაიმე პროცესს იწყებთ თავად თუ ეს უბრალოდ
ჩვენ ახლა გვაქვს კომუნიკაცია ინგლისში საექსპერტო არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საექსპერტო ბიუროსთან და ვცდილობ რომ მათ დაადგინონ ავთენტურობა ორი ჩანაწერის, ყველა ჩანაწერის ავთენტურობას ნამდვილად არ დავადგენთ. და ეს პროცესი მიმდინარეობს. აი ახლა ზუსტად ეს ტექნიკური მოლაპარაკებები გვაქვს და შევეცდებით, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
კარგი, დაველოდებით თქვენს ამბავს, დიდი ალბათობით დაასწრებთ
საქმეებს.
ხო, თქვენი ინფორმაციით ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. საქართველოში 10-ის უკაცრავად 11-ის ნახევარი სრულდება. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა გადაცემის მეორე ნაწილს კი სულ სხვა თემით და სხვა სტუმრით გავაგრძელებთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი საჯარო ახსლების მეცხრე დაწესებულებიდან კვლავ სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატმა სტეფანე თუმანიშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს დილით განუცხადა, რომ მიზეზი მისთვის ჯერჯერობით უცნობია და დეტალებს კლინიკაში გაარკვევს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ვანო მერაბიშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო უკვე რამდენჯერმე გადაიყვანეს სამოქალაქო კლინიკებში, სადაც სხვადასხვა გამოკვლევა ჩაუტარდა. 11 საათზე დაგეგმილია ომეგა ჯგუფის საგანგებო განცხადება კომპანიის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. დღესვე ომეგა ჯგუფის, მათ შორის მასში შემავალი ტელეკომპანია იბერიის თანამშრომლები ფინანსთა სამინისტროსთან გეგმავენ საპროტესტო აქციას, რომელიც 16 საათზე უნდა დაიწყოს. კომპანიის თანამშრომლები სამუშაო პროცესის აღდგენას და ხელფასის მიღებას მოითხოვენ. როგორც აცხადებენ, განვითარებული მოვლენების გამო უკვე სამი თვეა ომეგა ჯგუფის საქმიანობა შეჩერებულია და ათობით ადამიანი უმუშევრადაა დარჩენილი. რა თქმა უნდა, უნდა გაიცეს აქციზური მარკები და მიეცეს საშუალება ჩვენს ფაბრიკას დაიწყოს მუშაობა. როგორც ვითარდება პროცესები, რთულია, რომ რაღაც მოლოდინი არსებობდეს, მაგრამ ამას ვითხოვთ და მოვითხოვთ, რომ ეს არის მათი ვალდებულება, რომელიც უნდა შეასრულონ, განაცხადა ომეგა ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორმა ნიკოლოზ ასანიძემ. შეგახსენებთ, რომ ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი ხელისუფლებას ადანაშაულებს მის ბიზნესის ეწოლაში 30 სექტემბერს. ოქუაშვილი შომა რუსთავიორს განუცხადა, რომ მისგან პირადად ბიძინა ივანიშვილი ითხოვდა 4 მილიონის გადახდას და ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია, რომელიც მაშინ ბიზნეს ომბუდსმენი იყო. თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილმა ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო და განაცხადა, რომ ოქუაშვილს ერთხელ მართლაც შეხვდა, თუმცა ეს შეხვედრა უკავშირდებოდა მის ბიზნესში არსებულ პრობლემებს და არა რაიმე თანხის მოთხოვნას. გარდა ამისა, გიორგი გახარიამაც დაადასტურა შეხვედრის ფაქტი, თუმცა მისი ცნობითაც შეხვედრა ოქუაშვილთან უკავშირდებოდა იმ საგადასახადო დავალიანებას, რომელიც ომეგა ჯგუფს გააჩნია ბიუჯეტის წინაშე. მთავრობის ინფორმაციით ეს დავალიანება დაახლოებით 50 მილიონი ლარია. როგორც გიორგი გახარიამ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, ის მზად არის ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის ბრალდებებს პასუხი გასცეს ნებისმიერ ადგილას, თუმცა თავად ოქუაშვილსაც მოუწევს ბიუჯეტის წინაშე არსებული ყველა დავალიანების გადახდაც. კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელის მიხალ ხოდორკოვსკის მიერ შექმნილმა ცენტრმა დოსიემ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები რუსეთის სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკის ანატოლი ჩეპიგას შესახებ. საგამოძიებო ჯგუფის ბელინკეთის ინფორმაციით, რეალურად სწორედ ანატოლი ჩეპიგა, ვინმე რუსლან ბოშიროვი, რომელიც ეჭვმიტანილია დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლაში. დოსიეს მონაცემებით რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სპეცრაზმის 14 ბრიგადის მაიორი ჩეპიგა 2009 წელს გადაიყვანეს სამხედრო დიპლომატიურ აკადემიაში. ცენტრის ინფორმაციით, ჩეპიგამ აკადემიის წარმომადგენელთა ყურადღება მიიპყრო, რადგან სამჯერ იყო ნამყოფი ჩეჩნეთში, ჰქონდა რამდენიმე ჯილდო და ითვლებოდა მორალურად მდგრად ოფიცრად და კარგ მეოჯახედ. დოსიეს მიერ ჩატარებული გამოძიებით, ანატოლი ჩეპიგა ცოლ-შვილთან ერთად სტუდენტად დაარეგისტრირეს მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში. 2010 წელს კი ჩეპიგა მიიღო დუშანბეს მემკვიდრის რუსლან ბოშიროვის სახელზე გაცემული პასპორტი. Დოსიეს მონაცემებით 2014 წლის თებერვალში ანატოლი ჩეპიგა მონაწილეობდა უკრაინიდან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ევაკუაციაში, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალებმა ჩაატარეს და ამისთვის მიღებული აქვს რუსეთის გმირის წოდება. Დოსიეს პუბლიკაცია მოიცავს დოკუმენტების ფოტოასლებს და ინფორმაციას რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სხვა სავარაუდო თანამშრომლების შესახებაც, რომლებიც მოსკოვში ერთსა და იმავე მისამართზე არიან რეგისტრირებულნი. ამ პუბლიკაციის ავტორმა, ჟურნალისტმა სერგეი კანევმა, რუსეთი რამდენიმე დღის წინ დატოვა ხელისუფლების განმოსალოდნელი დევნის გამო. თურქეთის ქალაქ იზმირის სასამართლომ შეიარაღებულ ტერორისტულ დაჯგუფებაში მონაწილეობისთვის დამნაშავეცნა ოპოზიციონერი საზოგადო მოღვაწის ფეტულა გულენის ძმა ქუტბეტინ გულენი. მას 10 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ქუტბეტინ გულენი 2016 წლის ოქტომბერში დააკავეს. თურქეთის ხელისუფლება შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ფეტულა გულენს ადანაშაულებს 2016 წლის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. მისი ჩახშობის შემდეგ ერდოანის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 67,000-ზე მეტი ადამიანი, 150,000-ამდე კი სამსახურიდან დაითხოვეს. ფეტულა გულენი ბრალდებას უარყოფს და რეჯეფ თაიფ ერდოანს ადანაშაულებს პირად ჩურისძიებასა და თანამოაზრეების პოლიტიკურ დევნასა და რეპრესიებში. ანკარა ვაშინგტონისგან დღემდე უშედეგოდ ითხოვს ფეტულა გულენის ექსტრადიციას.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გადაცემის ამ ნაწილში გადავინაცვლებთ მარნეულში და ამის საბაბი არის ერთი სიახლე მარნეულში, ერთ-ერთ ადგილობრივ მედია საშუალებაში და გავესაუბრებით მარნეულის რადიოს დირექტორს, სათემო რადიო გახლავთ მარნეული, 96.9 არის FM-ზე, სადაც იწყებენ ახალ გადაცემას, უფრო სწორედ პრაქტიკულად უკვე დაიწყო. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გავესაუბროთ კამილა მამედოვას, რომელიც ყოფილა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, და მივესალმები, ქალბატონო კამილა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
გამარჯობა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და მიხარია ყოველთვის თქვენთან ეთერში ყოფნა.
გამიხარდა რომ დამთანხმდი ამ მოპატიჟებას, სატელეფონო მოპატიჟებას. ყურადღება მიიქცია ჩემი იმან რომ და სულ ესე ვთქვათ იქცევს ყურადღებას თქვენს რადიოში სიახლეები და ერთ-ერთი მარნეულის რადიოში ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ბოლო სიახლე ეს არის ახალი გადაცემა ქალის აზრი. მე ამით დავიწყებ შენთან საუბარს, თუმცა მე სხვა ამბებიც გვაინტერესებს, მაგალითად ის თუ რამდენად იგრძნობა, მაგალითად მარნეულში ამ ეტაპზე უკვე თვეზე ნაკლები დარჩა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რამდენად იგრძნობა პოლიტიკური აქტივობა, არის თუ არა ინტერესი საზოგადოებისგან და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ამით. ქალის აზრი, რატომ გადაწყვიტეთ ამ გადაცემის წამოწყება და რა გსურთ ამით? სულ რაღაც ექსპერიმენტებში, სიახლეებში და ისეთ რაღაც შეთავაზებებში ხართ თქვენ ადგილობრივი საზოგადოებისთვის. რა საჭიროება დაინახე, კამილა?
ეს საჭიროება ყოველთვის იყო და ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა პლატფორმებზე ქალებთან ურთიერთობა, ქალებთან საუბარი, იმიტომ რომ ისეთ შეგრძნება მრჩება მე ყოველთვის, რომ ჩვენ გვაკლდება ცოდნა იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია. ან ცოდნასში ვგულისხმობ, რომ ყოველთვის იყო ეს ჩაკეტილობა, ყოველთვის იყო რაღაც ტრადიციებში შეფუთული აგრძალვები, რაც ყოველთვის ჩემში პირადად
პროტესტი იწვევდა, ხო?
იწვევდა ძალიან დიდ პროტესტს, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდი იმის გამო, რომ ვარ ქალი, რატომ არ შეიძლება გამოვხატო ჩემი აზრი, ან რატომ არ შეიძლება იმ საჯარო სივრცეში ვიყო, სადაც ჩვეულებრივად შეიძლება ვიმყოფებოდი. ვერ ხვდებოდი, ანუ აგრძალვასთან ხო შეიძლება რომ ამას კონდეს რაღაც ახსნა, ანუ ახსნაც კი არ არის, უბრალოდ არ შეიძლება. დღეს ძალიან ბევრი აქტივობა არის იმისთვის, რომ ქალი გახდეს აქტიური. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ აქტივობაზე, აქტიურობაზე. არის სხვადასხვა ინსტიტუციების განვითარების მცდელობა, თუმცა ადგილობრივ დონეზე ამ ინსტიტუტებს წარმოადგენენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ну арицян რა არის გენდერი ვერ არ სურთ აღიარება რო არიციან აქ იქმნება კონფლიქტი ამიტომ მე ვიფიქრე რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ მოისმინონ იმიტომ რომ რამოდენმე რა გვაქვს მაგალითი როდესაც ჩვენ ამ მიმართულებით გავაკეთეთ მასალა მოისმინეს და თავსაკუთარი აზრი შეცვალეს რა თქმა უნდა არ შეიმჩნიეს და ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის რომ მიხვდნენ რა უნდა გააკეთონ და კი და არა ის რომ აღიარონ რომ არიციან პრინციპში საკუთარ თავისთვის კარგი იქნებოდა რომ აღიარონ და მე გამოასწორონ და ისწავლონ აი ყველაზე დიდი სურვილი მაქვს მე ეს რომ ვისწავლოთ ან კონდეს სურვილი განვითარების და არ გწხვენოდეს ამის რომ არ ვიცით რაღაცა ამის მერე ვიფიქრეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, ან ჩემი მეგობრები, გენდერის სპეციალისტი ადგილობრივ დონეზე, ნონა სამხარაძე ძალიან კარგი სპეციალისტია, ოლგა ინდელაძე, რომელიც იყო თქვენი ეთერების ხშირი სტუმარია და დღიურების ავტორი, მუშაობს ქალთა აქტიურობაზე ძალიან კარგი ტანდემი არის აი ეს ორი პიროვნება და ვიფიქრე რომ მოდით აი დავსხდეთ და ვისაუბროთ მოусმინონ ძალიან ანუ მოусმინონ გააკეთონ რაღაც დასკვნები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს რა თქმა უნდა ანუ ეგრევე ეს არ მოხდება არ მჯერა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ძალიან სწრაფად ვითარდებოდეს ყველაფერი თუმცა აი ნელ-ნელა რომ დავიწყოთ ამაზე მსჯელობა და ჩავრთოთ საზოგადოება ვუთხრათ რომ ხედავთ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ და მეოთხე ის ყური ამის გამო არ გვაქვს არ გვიჩნდება ან რაღაც პრობლემები არ გვაქვს არავინ არ გვცემს ამის გამო არავინ არ გვსჯის და ასე შემდეგ ანუ ვანახოთ ჩვენი მაგალითით და ჩვენი ცოდნა გავუზიაროთ ერთმანეთს ეს არის მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს რაც აი მე შემიძლია რომ შევთავაზო ჩვენ თემს საზოგადოებას იმისთვის რომ ვითარდებოდეთ იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ განვითარდით, ანუ შეიძლება მე მქონდეს რაღაც ცოდნა, მაგრამ მე თუ შევეგუე ადგილობრივ აი ამ კონტექსტს, ხო, მაშინ არც მე განვითარდები და ესე დავრჩებით.
მესმის შენი მოდი შენობით გადმოვალ ამ ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. შენი სურვილიც და მესმის ის საჭიროებებიც, რასაც ხედავ. ეს ასე ვთქვათ, მოითხოვს ის, რასაც აკეთებ რადიო მარნეულის საშუალებით, რასაც აკეთებ პირადად, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამის შემსწრეც ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია და მოითხოვს გაბედულებას. ასე არ არის რომ ყოველ დღიურ ყოფაში ადამიანი სულ აბიჯებდე რაღაცას, რასაც თვლი რომ შემაფერხებელია საზოგადოებისთვის, თვლი რომ არასაჭიროა, თვლი რომ სხვაგვარად უნდა იყოს, თქვა, სხვა გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სათემო რადიოს, აქვს ერთი დიდი უპირატესობა. შემიძლია გითხრა, რომ შურს კიდეც ამ თვალსაზრისით, რადგან სათემო რადიო არის ახლოს არის შუა გულში, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოების, რომელსაც ემსახურება და ეფექტის დანახვა, შედეგის დანახვა შესაძლებელია, ვთქვათ, შენი და შენი კოლეგების მიერ მყისიერად. და აი ამ თვალსაზრისითაც საინტერესოა შენი დაკვირვებები, რომ გაგვიზიარო. ხაი მარნეულის რადიო რა მოიტანა, რა შეძლო, რა შეცვალა? ამას განგებ გეკითხები, რადგან სხვებიც გვისმენენ რეგიონებში.
ძალიან რთულია ნინო, აი მისის შესრულება, რაც აკისრია რადიოს, ანუ სათემო რადიოს, ხო, ჩართულობა, ანუ თემის ჩართულობა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ზოგადად აი ეს ხო ყველაფერი მოხალისეობრივად უნდა ხდებოდეს. ამის გაბედულობა სჭირდება ნამდვილად იმისთვის რომ მოხვიდე და ყველა ჩვენი მოხალისე ვინც ყავს მართალია ისინი არ არიან აი უბრალო თემის წარმომადგენლები ეს არიან უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანები მაგრამ ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ რომ მივცეთ მაგალითი რომ აი ხედავთ აი მე მიუხედავად იმისა რომ 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმი მაქვს 1000 შეხვედრაზე მივდივარ მაინც აი საღამოს 6 საათზე მე მაქვს რადიო მარნუში ეთერი და მე ამ ეთერით მინდა რაღაცა შევცვალო. ანუ პოზიცია გვაქვს გაგვაჩნია და ვქსურთ რომ ეს მაგალითით ეს ყველაფერი ხდებოდეს. ძალიან რთულია. ანუ 2015 წელს როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, ძალიან მიჭირდა წარმოდგენა რომ შევძლებდი ვინმეს მოყვანას რადიოში, იმიტომ რომ ის რეალობა რომელიც დამხვდა, მე ვიყავი დარწმუნებული რომ ყველა იქნება ძალიან ბედნიერი, იმით რომ ასეთი რადიო იქნება და კარი არ დაიხურება და ყველა მოვა სკოლის მოსწავლე იქნება ეს თუ პენსიონერი არ აქვს მნიშვნელობა მასწავლებელი თუ მოსწავლე თუმცა არა აღმოჩნდა რომ მე მომიწია სიარული კარდა აი იმის ხსნა რომ აი იცით რა ესეთი რადიო არსებობს და მოდით გამოიყენეთ ეს პლატფორმა ამის კეთება დღემდე გვიწევს პლუს კიდე იმას რომ ჩვენ ან დღის წესრიგს ვქმნით ესე ვთქვა იმ საზოგადო პოლიტიკურ სფეროში და ამიტომ ძალიან ბევრი ნეგატიური დამოკიდებულება არსებობს, ანუ პოლიტიკურ სფეროში და ადგილობრივ თვითმართველობის დონეზე. სამწუხაროდ ის, რომ ჩვენ ვთავაზობთ დიალოგს, ისინი ძალიან თვლიან, რომ ეს კრიტიკა არის რეალურად ჩვენ გვისკსურს, რომ თვითმართველობა, რასაც ქვია და მოსახლეობა იყოს ჩართული, იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს ჩართული, შენ უნდა ინფორმაცია გასცე, რომ მას კონდეს შესაძლებლობა იფიქროს. იმს ჯელოს და საკუთარი აზრი გამოთქვას და როდესაც ჩვენ გვინდა ვიყოთ შუამავლები ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ნეგატიურად არის აღქმული მე ვთვლი რომ ეს ძალიან ის პროცესები რომელიც 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების მერე ხდება მარნეულში ეს ანუ ყველაფერი თითქოს უკან მიდის იმიტომ რომ ისეთი ჩაკეტილობაა თვითმართველობის მხრიდან და რეალურად ამბობენ
რა მოიტანეს რა არის ამის მიზეზი როგორ ფიქრო? ამ ჩაკეტილობის
არ ვიცი ეს სუფთა პირო იცით რა სამწუხაროდ ჩვენ ხოლმე არ გვაქვს სისტემა რომელიც მუშაობს ჩვენ გვაქვს სისტემა რომელიც პერსონალიებზე არის დამოკიდებული ანუ იყო ისეთი ადამიანი და მას არ ჰქონდა პრობლემა პირიქით სურდა ეს იმიტომ რომ იყო მისი სურვილი პირადი ამ შემთხვევაში ყველაფერი კარგად იყო დღეს მოდის პერსონა რომელიც თვლის რომ მედიასთან ურთიერთობა არ სურს იმიტომ რომ არ მოწონს მას პირად დამოკიდებულება ასეთი და მთელი თვითმართველობის სისტემა მიდის აი მედიასთან ურთიერთობის წინააღმდეგ. ანუ სისტემა არ არსებობს, არის უბრალოდ რაღაც პიროვნული გადაწყვეტილება, რომელიც ყველა მისდევს მე, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი არ აქვს.
მესმის, სხვათა შორის ამაზე ინსტიტუციების ჩამოუყალიბებლობაზე თუ შეიძლება ითქვას და აი ამ პრობლემაზე ლაპარაკობდით გადაცემის პირველ ნაწილში ცულ სხვა კონტექსტში და სხვა ამბებზე, მაგრამ ეს აი აგერ შენგანაც ვისმენ ახლა უკვე ადგილობრივ დონეზე. ვისი ინტერესი უფრო მეტად არის? მაინც შეგიძლია გამოკვეთო სათემო რადიოს მიმართ აი რა თქვა დასაკობრივად რომ ავიღოთ ახალგაზრდების თუ თქვათ უფრო ზრდასრული ასაკიანი ხალხის თქვათ ქალების თუ კაცების აი ეს შეიძლება ამაზე ვთქვათ
იცით როგორ არის ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ რესურს მოითხოვს კვლევა რომელსაც ჩვენ მართალი ახლა ვატარებთ და ან შედეგებზე არ შემიძლია საუბარი თუმცა ჩართული არის უფრო ესეთი ასაკობრივი კატეგორია როგორც არის 25 წლამდე და უკვე შემდეგ და ეს არიან ჩვენ გვაქვს კონტექსტი უფრო პოლიტეს ანუ სოციალურ პოლიტიკური საზოგადოებრივი. იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით ჯერ ჩვენ ვფიქრობთ რომ თემსეს სჭირდება და ანუ გამოხმაურება უკუკავშირი არის. თუმცა იმასაც ხედავთ საჭიროებას რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩავრთოთ, მაგრამ ახალგაზრდებს დღეს არ აქვთ მათში არ არის ეს აი მოხალისეობრივი კულტურა, რომელზეც მე სულ საუბრობ და დღეს უბრალოდ ძალიან ბევრს ვმსჯელობთ ამაზე, რომ ჩავრთოთ ეს მოხალისეები, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული პიროვნება, რომელსაც აქვს უკვე 3-4 დიპლომი, აქვს გამოცდილება, ის ხვდება რას ნიშნავს, აი ერთი საათი გამოყოს კვირაში ერთხელ და გააკეთოს ძალიან კარგი საქმე. სკოლის მოსწავლეს სკოლაში ამას არასწავლიან. სკოლის მოსწავლეს არასწავლიან სახში, იმიტომ რომ როდესაც მაქვს პრეცედენტები, როდესაც სკოლის მოსწავლეები მოდიოდნენ ჩემთან, მშობლები ამბობდნენ, რომ თქვენით სარგებლობენ.
აჰა.
ეს დამოკიდებულება არ ამგონია რომ
იყენებენ ანუ ხო რაღაცაში ხო?
მაგალითად 15-16 წლის მოსწავლე, რომელსაც მოდა ინტერესებდა და ეს ბიჭი ძალიან ბევრი წინაამდეგობების წინ დადგა, როდესაც მოვიდა რადიოში. დღეს მშობლებმა აიძულეს რომ წასულიყო თურქეთში და ეშოვნა იქ ფული. ანუ ეს ძალიან ტრაგიკულია. როდესაც მე ვეუბნები რომ მოდი ჩემთან მე გასწავლი, შენ იქნები იმ სფეროში, რომელიც შენ გაინტერესებს და დროის განმავლობაში ეს შეიძლება შენთვის შემოსავლის წყაროთ იქცეს. თუმცა მათ ისინი ამბობენ რომ მათ არ აქვს ამის დრო, ოჯახი ხარს არ უჭერს და ოჯახს ურჩევნია რომ ის წავიდეს თურქეთში და სადმე იცხოვროს, იქ გაუგებარ პირობებში, მაგრამ იშოვოს ფული. ეს ანუ ამ ყველაფერთან ბრძოლა გვიწევს. თუმცა ეს არის ძალიან გრძელი და ძალიან რთული პროცესი, რომელიც ძალიან ხშირად მეც მგონია რომ არაფერი არ გამოვა, მაგრამ არის ხოლმე პრეცედენტები, როდესაც რაღაც იმედებს მიტოვებენ, რომ ან ტყვიათ არ მუშაობთ და ეს 24 საათიანი რეჟიმი, რომელშიც ჩვენ ვართ რადიოში, ანუ რაღაცისთვის ნამდვილად კეთილი და კარგი საქმისთვის არის.
ის რომ შენ გონია რომ არაფერი გამოვა, არ გგონია, დარწმუნებული ვარ. შენ სრულიად საპირისპირო, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციის ადამიანი ხარ, ამ ეს შემიძლია ვთქვა. და მინდა ეს ჩვენი საუბარი ხა გამოვიყენო და არ შემიძლია გვერდი უარო არჩევნების თემას, რა თვალსაზრისით რამდენად იგრძნობა დღეს უკვე ეს წინა საარჩევნო ამბები მარნეულში, გულისხმობ რას, რამდენად აინტერესებთ ადამიანებს მარნეულში ის, რაც არის მაგალითად ახლა მთავარი თემა, ასე ვთქვათ, ცენტრალური მთავარი მედია საშუალებების და აგერ მსჯელობდით გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მაგალითად ეს სკანდალური ჩანაწერების გავრცელება და ყველაფერი რაც ამას უკავშირდება. თუ ეს არ აინტერესებთ, რა აინტერესებთ? აი ეს მინდა რომ და რამდენად აინტერესებთ საპრეზიდენტო არჩევნები ზოგადად? მესმის კვლევის დონეზე არ გეკითხები, უბრალოდ დაკვირვების დონეზე.
კი, მესმის მკვლევის დონეზე ვერც იგი პასუხები თამხება პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ ჩემ თავზე, რომ მაგრამ შემიძლია თქვენი დაკვირვებით და ჩემი ანალიზით რაც ხდება დღეს, ის რაც არის ტოპ თემა ცენტრალურ არხებზე, სამწუხაროდ ეს ტოპ თემა არ გადადის აქ მარნეულში, იმ რეგიონებში, სადაც უმცირესობა ცხოვრობს ეთნიკური, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ გვაქვს ის, რომ ჩვენ არ ვუყურებთ ცენტრალურ არხებს.
დიახ.
ისევ გვაქვს ენის პრობლემა, ანუ ჩვენ არ გვესმის და იმიტომ არ ვუყურებთ. და ისევ ის გვაქვს, რომ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ის რაც ხდება ცენტრში, ჩვენ გვეხება. ანუ კი იკლებს პროცენტული მაჩვენებელი ამის, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც დღეს საუბრობს სახელმწიფო ენაზე, ცდილობს რომ იყოს ჩართული ამ პოლიტიკურ დებატებში, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ჩვენთან საქართველოში ძალიან მოდურია იყო პოლიტიკაში ჩართული და ქონდეს შენი აზრი ამის შესახებ. და ცდილობენ ამ მოდას მიყვნენ აქაური ახალგაზრდებით. თუმცა მე ვთვლი რომ ზოგადად აი ეს ისეთი ტენდენცია არის ყოველთვის აქ, რომ ჩვენ აქ არ ვერევით იმასში, რაც ხდება ცენტრში.
ანუ ეს ყველა არჩევნების დამახასიათებელი.
ანუ ზოგადად ჩვენი, ანუ ესეთი ხელწერა გვაქვს ასეთი, რომ ჩვენ არ ვერევით, იმიტომ რომ თვით რო ეს ჩვენ არ გვეხება. იმიტომ რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია თავს არ იკლავს არასდროს აქ, რომ მოვიდეს და ძალიან ინტენსიურად იმუშავოს ამ მომრჩეველთან. აქ არის ადგილობრივ დონეზე ძალიან სასაცილო ტენდენციას ვხედავთ დღეს, როდესაც ქართული ოცნება ახლა ოქტომბერში დაიწყო წინასაარჩევნო შეხვედრები ამ მომრჩევლებთან. ეს შეხვედრები უფრო, ნუ რაც ნახემ ეს სურათებში ჩვენი პოლიტიკოსების და პარლამენტარების, ეს გავს რაღაც ისეთ ქელეხის სუფრას, სადაც ჩაი არის, კამფეტები და მხოლოდ მამაკაცები არიან და ძალიან სასაცილოა, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხვდებიან მამაკაცებს, რომ ქალს მისცენ ხმა. და იციან თუ არა ის ამომრჩევლები, რომ ქალს უნდა მისცენ ხმა.
და იციან თუ არა, რომ ქალის აზრი მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალას ახასიათებს ეს, თუ არის სხვა აქტივობაც, სხვა ძალა?
არა მხოლოდ, ზოგადად ყველა პოლიტიკურ პარტიას ეს ახასიათებს, ანუ უბრალოდ მასშტაბი და ადმინისტრაციული რესურსი ყოველთვის მართლ პარტიას ჰქონდა უფრო მეტი და დიდი, და მათი შეხვედრები და მასშტაბი უფრო ჩანს ვიდრე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, იმიტომ რომ მათი შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. ძალიან სასაცილო ამბავი გავავრცელეთ ჩვენ, როდესაც, ანუ გუშინი ყო ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის პარტიაში, გადავიდნენ ევროპულ საქართველოდან, იმიტომ რომ ორი წელი ეგონათ, რომ ევროპული საქართველო იგივე ნომერ 5-ია. ეს არის ძალიან ყოველფერი სასაცილო და
ამ დროს არ არის სასაცილო.
არ არის სასაცილო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ის, რაც ხდება. ანუ ამ ამბის მაგალითზე შეგვიძლია დასკვნა გავაკეთოთ ძალიან მარტივად და ბევრი არ ვისაუბრებს.
ხო, რას შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ეს ვთქვათ იზოლაცია რაღაცნაირად საზოგადოების ამ ნაწილის. და მე მინდა ისე დაუბრუნდეთ იმას, რითაც დავიწყე, რადგან დაიწყე ეს საქმე, გულისხმობ ახალ გადაცემას, დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც მიზანი გაქვს, რომ რაღაც შედეგი ამას ექნება. ის, რომ ქალის აზრს მოусმინონ და ამის საჭიროება არის და ამის გამოწვევის საჭიროება საზოგადოებაში, ზოგადად საქართველოში და განსაკუთრებით თქვათ იმ ტიპის რეგიონში, სადაც შენ გიწევს მუშაობა. რაზე ამყარებ იმეც, მაშინ ამას კითხავ. თუ შეიძლება ისე.
აი, მოდით მაგალი, თუ გვაქვს დრო ერთ პატანო მოკლედ მოგეყვებით მაგალითს, ანუ როდესაც 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნები იყო და ახალ არჩეულმა მერმა საკუთარი პირველი შეხვედრა მარნეულის სოფელ კაჩაგანში ჩაატარა მხოლოდ მამაკაცებთან და ჩვენ რადიო ჟურნალისტმა კითხა, რომ შეხვედრაზე რატომ არიან მხოლოდ მამაკაცები, იმიტომ რომ თქვა, რომ ძალიან უხერხულად ვიგრძენი თავი, მარტო მე ვიყავი ქალი. და ვერ მივხვდი რატომ არ არიან სხვა ქალები ამ შეხვედრაზე ახალ არჩეულ მერთან. და ძალიან ბუნებრივი იყო მის მიმართ, ძალიან გულწრფელი იყო ჩვენი უკვე ყოფილი მერი, როდესაც თქვა, რომ ალბათ ახლა კვებას უმზადებენ, ანუ ციტირებ, დამახსოვრებული
გვაქვს.
და ვერ მივხვდა, რომ დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომა. აი, ეს არის ძალიან ცუდი, ანუ შეგნებულად კი არ თქვა, ვერ მივხვდა, რომ დაუშვა შეცდომა. და როდესაც ეს ამბავი ატყდა, ისე ვთქვათ, და ყველა მაიტაცა და დაიწყეთ ამ, ანუ დაიწყო ამაზე საუბარი საზოგადოებაში, დღეს არც ერთი შეხვედრა, რომელსაც მართავს თვითმართველობა, ქალების გარეშე, ანუ არ არის, არ ტარდება. ანუ ვასწავლეთ, რომ ქალი უნდა მოიწვიოს. ახლა უკვე უნდა, ანუ ეს ერთი ნაბიჯია, მეორე ნაბიჯი, რომ როდესაც მასწავლებელი გამოყავს შენ ძალით ამ შეხვედრაზე, იყოს ძალით, არაუშავს. მერე გავაკეთებთ ისე, რომ ეს ქალი იქნება არა უბრალოდ სიმბოლური ფოტოზე, რომ იყოს ასახული, რომ აი რადიო ხმა არა მოიღოს, არამედ ამ ქალისი ყოფნა იქნება გააზრებული, იმიტომ რომ მე რა რო შენ რაღაც წყლის ტუმბოზე საუბრობ, ეს ამ ქალსაც ეხება, იმიტომ რომ ამ სოფელში ცხოვრობს. ანუ აი იქამდე უნდა მივიდეთ და ამაზე არა მხოლოდ მამაკაცებთან, ამაზე ქალებთან უნდა ვიმუშაოთ პირველ რიგში.
კამილა, გძნობ იმას, რომ იზრდება შენი თანამოაზრეების, ასე ვთქვათ, რაოდენობა. შეიძლება ეს არ იყოს უცებად რადიო მარნეულში მოსული ადამიანი.
არ ვიტყოდი, ჩვენ ძალიან დიდ უმცირესობაში ვართ.
უმცირესობაში
კი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ამ ეტაპზე ვინც დღეს არის რადიო მარნეულის მეგობარი, უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, როდესაც ახალ დაწყებული იყო საქმე, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ბევრნი სამწუხაროდ.
ეს ვიგულისხმე, უფრო მეტი რომ არის ეს უკვე.
კი, მეტნი ვართ, მაგრამ ჯერ კიდე უმცირესობაში, მაგრამ მე მაჯერებენ, რომ უმცირესობა ახდენს ცვლილებებს და ამიტომ.
ასეა, ასე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და წარმატებებს გისურვებ. კამილა მამედოვა, რადიო მარნეულის დირექტორი, FM 96 და 9 გახლავთ ამ რადიოს სიხშირე, სათემო რადიო, ასე რომ თუ მოხვდებით აუცილებლად მოусმინეთ იქით. დიდი მადლობა კამილას და დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. ესეთი გადაცემა ქონდა დღეს დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ძალიან მალე რადიო თავისუფლება შეუდგება პრეზიდენტობის კანდიდატების წარმოდგენას თქვენთვის. ყველა კანდიდატს, პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატს ამ ეთერსაც გამოვიყენებ. ვთავაზობთ თანაბარ საშუალებას ეთერში. ეს არის 20-წუთიანი ინტერვიუ პრეზიდენტობის კანდიდატებთან და შემოგთავაზებთ ამ ყველაფერს. ასევე თვალყური ადევნეთ რა საკვირველია და აუცილებლად ჩვენს საიტებს, სოციალურ ქსელებში, ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. გემშვიდობებით, დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.